Grad Novi Pazar ove godine će sa 43 miliona dinara finansirati 19 projekata udruženja građana koja se bave socio-humanitarnim aktivnostima. Najviše novca dobilo je udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba 14 miliona i Crveni krst 9,5 miliona. Značajna sredstva dobila su udruženja Volonter NP, Otvorena ruka Sevap, čiji su zastupnici povezani sa vladajućom Sandžačkom demokratskom partijom SDP, ali i udruženja koja su povezana za paravjerskom tvorevinom Hasene Svetionik. Humanitarno udruženje Sevap, čiji je osnivač Kasim Zoranić, odbornik i visoki funkcioner SDP-a, iz budžeta je dobilo 400.000 dinara. Udruženje građana Otvorena ruka, na čijem se čelu nalazi Edin Kolašinac, doskorašnji odbornik SDP-a, dobilo je 500.000 dinara. Udruženje Volonter NP, čiji je zastupnik Senad Župljanin, uposlenik gradske uprave, dobilo je 150.000 dinara. Udruženja bliska paravjerskoj tvorevini Hasene, čiji je zastupnik za Novi Pazar Edisu Ikanović i Svetionik, kojim rukovodi Mirza Aličković, dobili su 250.000, odnosno 300.000 dinara. Sa pola miliona dinara bit će finansiran rad udruženja Put sredine, fond ulica R. Ackovića dobio je 200.000 dinara, dok je za Centar za autizam i razvojne smetnje KOUD izdvojeno 150.000 dinara. Prema najavljenom godišnjem planu javnih konkursa za 2021. godinu, Novopazarce očekuju još dva konkursa za NVO, na kojima će biti dodijeljeno još 6 miliona dinara, a koji će biti raspisani u toku aprila i maja 2021. godine. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.